branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Vaskrsnuće Bogorodice Hvostanske. U sazvježđu svetinjica Hvosno je hramovna gora, a Studenica Hvostanska uzvišenija no Solomonov hram. U njegovim zidinama kjedrovina i dragi kamen. U njenim deseni oblutak i cvetnice hvosta. Njega pališe i rušiše Vavilonci. Ona postrada od Osmanlija. On stradaše samo dva puta. Njoj stradanje nije dosta. Nad njime još plaču zidine. Njenih se retko ko seća, al nije njegova svetost od njene veća. Ne znate kakva je lepota, kad vam je cela Metohija oreal plača. Neko će reći, sudba je njegova od vremena jača. Nad njime sazda se tuđinski molčanik, a ne zna, od njenih se kostreta obukla sva hvosna i ornamentima ukrasio aman. Od njegovih temelja zidaće se otkrovenje, od njenih tucanik i obližnji atari. On čeka mesiju, njen mesija s mačem čeka. Od njenje će prašine zasijati Sion, spustit će oblak Serafimi i doći će on. Tad znaće rušitelji čiji hram je viši, jer gledat će kako sazvežđe na zemlju silazi. S njime će i vaskrsnuta Bogorodica Hvostanska carici južnoj opet reći: ovde je neko od Solomona veći.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli stihove Nevene Milosavljević o Bogorodici Hvostanskoj. Da najprije kažemo ko je Nevena Milosavljević. Nevena Milosavljević je rođena 13. aprila 1990. godine u Novom Pazaru. Djetinjstvo je provela u Lešku na Kosovu i Metohiji. Diplomirala je na katedri za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a potom završila i master studije srpske književnosti. Od 2017. godine saradnik je u izdavačkoj kući Asoglas, kao saradnik, lektor, recezent i urednik je prisutna na preko stotinu izdanja. Trenutno radi kao nastavnik srpskog jezika u srednjoj medicinskoj školi u Kosovskoj Mitrovici. Radila je i kao novinar, imala je svoju autorsku emisiju Pergament na televiziji Dankos Plus. Lektor je na sajtu Zločini nad Srbima i koordinator za Kosovo i Metohiju humanitarne organizacije Srpska NIT. Član je književnog društva Mitrix iz Kosovske Mitrovice i član Udruženja novinara Srbije. Poezija, eseji i kritički prikazi objavljeni su joj u mnogim časopisima. Na portalu Riznica ima svoj književni kutak za objavu duhovne poezije. Njen pjesnički prvijenac Istočnik proglašen je knjigom godine u izdavačkoj kući Asoglas. Na štampu čekaju dva rukopisa, jedan rukopis duhovnih pjesama koji je blagoslovio 2019. godine blaženo počivši mitropolitan Filohije i drugi rukopis posvećen stradanju Srba kroz vijekove. Dobitnik je 36 međunarodnih nagrada za poeziju i nosilac je ordena kneza Nikole Vasojevića i više priznanja za doprinos kulturi i očuvanju tradicije srpskog jezika i pisma. Živi u Zvečanu na Kosmetu i majka je troje djece. Meni je zaista radost da je Nevena gost Radija Svetigora. Nevena, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, pozdravljam sve slušaoce i jako sam srećna što sam deo vaše emisije.
I mi se radujemo i zaista hvala što ste se odazvali pozivu u jednoj od naših emisija Kosmetska kandila, naša sestra po Kosovu i Metohiji, da kažemo, Slavica Peručica je ovdje recitovala vaše stihove. Nakon toga smo se mi čuli i dogovorili da snimimo ovu emisiju i zaista, evo, čuli su i naši slušaoci iz vaše biografije, sa vama se ima zaista o čemu razgovarati. Pa da počnemo redom, da nam pričate o tom svom djetinjstvu na Kosovu i Metohiji koje je, nažalost, prekinuo rat kada ste imali nekih 9 godina.
Tako je, baš 1999. godine kada je počelo bombardovanje. Mislim, to je vreme koje smo svi osjetili u bilo kom delu naše zemlje da smo bili, tako da i Crna Gora je osjetila te strašne muke tog rata i mislim da sva deca koja pamte uopšte i koja su rođena 90-ih sećaju se tih sirena koje su nam unosile strah u kosti, iako nismo možda ni znali čemu služe. Ja se sećam baš tog dana kada je, mislim da je bio 24. mart, kada smo bili u školi, imali smo čas u Lešku, osnovna škola Stana Bačanin, i sećam se da je možda pedagog ili ne mogu sad da se setim, neka osoba iz škole je ulazila iz učionice u učionicu i govorila nam da je škola za danas gotova i da svi idemo kući, bez objašnjenja naravno. I tako dok smo mi u tišini silazili niz stepenice, od starijih učenika smo čuli da je počeo rat. To je onako, ostalo mi u sećanju upravo ta rečenica, počeo je rat. Sad u dečije glavi rat nije baš bilo definisano šta to predstavlja i kako će uticati na naš život. I tako po dolasku kod kuće majka me zadužila da mlađeg brata koji tada imao 5 godina odvedem u selo. Tada se išlo pešice, nije bilo baš toliko automobila, to je negde oko 6 km od Leška, da ga odvedem kod bake i deke, a bez objašnjenja naravno, da eto krenem da budemo neko vreme u selu. I tako idući prema selu, sećam se da smo negde na domak Leška bili, odjedno smo začuli sirenu nas dvoje, prvi put u životu je to zaista bilo za nas nepoznanica, nismo znali ni šta znači, tako samo smo se pogledali i od tog trenutka pa gotovo narednih meseci to je bila svakodnevna pojava. Čak sam eto sa svojim drugarima iz sela, kada smo se kupali na nekom bazenu koji imao komšija, koji nije bio baš sada po merilima možda tim kakvi su sada bazeni, ali nama je bilo predivno. U tom trenutku smo gledali kako se bombarduje Kopaonik i onako smrznuti smo izašli iz bazena i to smo gledali, Kopaonik iznad Leška, tako da je to bilo nama vidljivo i prisustvovali smo i u fizičkom smislu svemu tome. Ono što pamtim jeste i da nas je otac stalno držao u nekom špajzu koji je ukopan u zemlji, pa je kao bio siguran ako bude slučajno pala bomba negde blizu, pošto smo mi živjeli blizu jednog rudnika, to jest jedne ekspoziture rudnika, pa je on eto razmišljao o tome da može eto da se desi nekim slučajem, da ona onda možda pomisle da je to objekat koji bi trebalo gađati. Onda kada bi on otišao u selo, majka bi nas onako mirno puštala da spavamo u svojim sobama. I to su neke slike iz detinjstva. Nije to delovalo tako strašno, mogu da kažem. Nismo bili svesni, ali upečatljive su mi te neke slike koje sam vam sada rekla. Upravo ta prva sirena, to počinje rat, a i to bombardovanje Kopaonika.
Od tada je prošlo 25 godina, pa onda dolazi ponovo 2004. godina, isto mart mjesec. Sigurno su djeca previše čista, kao što ste sigurno i vi bili, da osjete ono što je prethodilo toj 99. godini i tom 24. martu, da osjete možda tu netrpeljivost, blago rečeno, od komšija i sve ostalo.
Pa je, slažem se sa tim. Ja ću reći da pamtim možda period kada su dolazili ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, recimo iz Hrvatske, iz Krajine. Sećam se toga kada su dolazili i mislim da su najnepravednije, da je najnepravednije postupano prema njima. Pamtim moju majku koja je pravila preko 100 krofni i nosila deci. Recimo, ja nisam tada znala zapravo čemu se to je prošlo dosta godina, kada su mi ti ljudi koji su došli govorili da nikad neće možda zaboraviti te neke postupke moje majke. Ja smatram da koliko god sam možda na nekom nivou i što se tiče obrazovanja i nekog iskustva, neću moći da stigne majku u tim dobrim delima koje ona učinila. Pravila i krofni i pite, bukvalno sve za tu decu koje su došla, za sve te ljude, nalazila im je posao, recimo da možda će to zvučati grubo, ali da ili okopavaju kukuruz ili da beru maline, što je njima mnogo značilo, da mogu negde da zarade novac, jer to vreme je bilo drugačije. Zemlja Srbije je tada bila pod sankcijama, jednostavno nisi imao gde da zaradiš novac i svaki mogući način zaraditi novac je bio dobrodošao, tako da znam da se ona oko toga trudila i ja sam negde znala, pamtim i jednu reklamu sa televizije isto, jednog dečaka koji je nosio tako neki zavežaj marame i predstavljaju upravo te ljude koji su izbjegli. To su neke slike koje su mi se urezale. I tada pamtim i ljude koji su povlačili južno od Ibra i prolazili su kroz Lešak, jer Lešak je mjesto koje je najbliže Raški. I bukvalno svako je morao proći tu ako bi želeo da ide ka centralnoj Srbiji. I onda smo zaista vidjeli negdje najtužnije lica i sve ono što se ureže duboko u dečju svijest. Kada sada razmislim o tome, taj 17. mart, to je ono što više pamtim, jer nije bio to samo jedan 17. mart. To je bilo gotovo svake godine je bio neki incident. I ja sam prisustvovala jednom kada su zauzimali zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici. Mi smo tada bili školarci, pa su bacali suzavce, pa se pucalo, bilo je stvarno strašno, nas su zatvorili u školu, nisu nam dali da izađemo. A kada je bio taj prvi 17. mart 2004. godine, moj brat je tada bio u Kosovskoj Mitrovici u školi i svi su tada iz škole otišli na most da spreče na ovaj poznati most na Ibru koji ne služi ničemu osim za ukras, jedini most koji ne služi svojoj svrsi. Oni su svi svojim telima branili taj prelazak preko tog mosta koji bi značio da sever Kosova i Metohije, sada da ne delim sever i jug, da bi ljudi razumjeli o čemu pričam, ja ne delim, naravno Kosovo i Metohija su celovita zemlja, da su svojim telima branili da katastrofa bude veća, da postrada možda i Banjska, da postrada možda i Sokolica i sve ove crkve koje su stotinama godina stare, jer njima je bio za cilj, imali su cilj da izbrišu svako postojanje srpsko. Naravno, to je i danas cilj koji se, nažalost, negdje ostvaruje upravo ovom pesmom kojom smo i započeli emisiju Vaskrsnuće Bogorodice Hvostanske. Nedavno su preorali temelje ove crkve i proglasili su je za svoj kompleks od izuzetnog značaja, tako da ja sam rekla da upravo u ovoj pesmi da ona će ponovo vaskrsnuti i uporedila sam je sa Salomonovim hramom u smislu da ovdje je neko i od Salomona veći, to je iz Biblije citat i znam da su gledalci vjerovatno prepoznali sve te simboličke poruke i da će shvatiti da borba za svetinje nije samo borba za opstanak. Borba za svetinje znači da je to jedino materijalno dobro, duhovno svakako, ali jedino materijalno dobro koje može značiti Srbima da se ikada vrati, da se okupe oko te crkve, da nije tih manastira i crkvi na Kosovu i Metohiji. A zašto bi dolazili hodočasnici? Ne bi imali razloga. Ovako sada imaju razloga da dolaze, da vide sve svoje svetinje i da ne zaborave zašto je Kosovo i Metohija srpsko.
Nema veze gde boravim, kada ću mrsiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Rado sam te gostio, možda sam primitivan prost, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Možda bih nabujale reke između nas premostio, postoje druge stvari neke, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.
Ovo su talasi Radija Svetigora, poštovani slušaoci, mi razgovaramo sa Nevenom Milosavljević iz Zvečana. Nevena, vi i vaša porodica niste napuštali Kosovo i Metohiju pored svega što se dešavalo?
Ne, nismo. Ja čak nikad nisam ni pomislila, osim posljednjih puta kada se desilo, nažalost, u Banjskoj, svi su upoznati sa tim, kada je to... Pre toga i na moje oči se desio baš jedan incident. Ovdje su pucali na čovjeka ispred moje kuće i ja sam to vidjela sa devojčicom i baš je bilo... To je jedno jako teško iskustvo za mene i pomislila sam pa gdje se nadam da ostanem sa svojim decom. Naravno, to me je brzo prošlo jer to su neki trenuci kada čovjek razmišlja o budućnosti, a u stvari ne razmišlja i o boljem vremenu, a onda se setim, naravno, reči Svetog Nikolaja Velimirovića da mi čekamo Hrista, ne bolje vreme. Tako da, eto, brzo sam tu ideju izbacila iz glave, a mislim da nisam u istinu nikad to ni pomislila.
Šta je on bio neki najteži trenutak koji pamtite iz svog života na Kosovu i Metohiji?
Pa najteži trenutak je to kada su tog dana zauzeli opštinu u Zvečanu, to jest opštinu Zvečan, i kada su patrolirali 15 dana sa dugim cevima ispred mog prozora, gdje 15 dana bukvalno nisam spavala. I naravno kada je to bilo u Banjskoj, tada je bila takva tišina u svim...
Govorimo o 2024.
Da, 2024.
Ne govorimo o 2004. i 99. Eto,
da, iako... da, 20 godina kasnije. Ja kažem da sve to je bilo teško, ali lično za mene je sada ovo bilo najteže, vada i što sam odrasla i što imam već neke godine. I eto, prvi put u životu sam se susrela.
A i roditelj koji ima obaveze da sačuva svoju djecu. I...
Da, to je već jedna obaveza i vi se čak i osjećate krivim ako tu decu izlažete opasnosti. To su sada već neka pitanja kojima ne mučite vi samo sebe, nego vas muči i drugi. Bilo je i takvih komentara gdje vam ljudi govore, ma šta ćeš tu, skloni se, ako te tera da živiš tu. Bilo je mnogo komentara koji su zapravo sve nas povređivali, govorim u ime svih. Naravno, i kažem da takva tišina koju smo tada čuli, to je ono kada se baš čuje tišina, nikada u životu nisam ni osjetila. I naravno, kada sam vidjela da ljudi idu ulicom i plaču, to je zaista jedna jeziva slika i ne želim da se to ikada ponovi, ne želim da ikada iko to iskusi, a opet ne mogu da se nadam da se neće ponoviti ako se setimo iskustva od rana.
Zaista, eto, jedna poruka svima. Vi ostajete na Kosovu, a naša je dužnost i obaveza da što češće dolazimo i da što češće vas podsjećamo na to da niste sami.
Upravo to. A Bogu hvala, baš upravo su svetinje ta mjesta gdje se svi okupljamo i oko kojih se negdje i slažemo u tome da zna se šta je srpska svetinja i da jednostavno nikada ne treba da odustanemo od nečeg što je naš.
Tako je, Nevena, vi se trudite zaista na više polja da čuvate taj srpski identitet, nacionalni identitet, vjerski, naravno, na Kosovu i Metohiji, u Zvečanu. Kada ste počeli da pišete poeziju?
Pa poeziju sam počela pišem sa 9 godina, eto koincidencija, ali upravo tada. Ja mislim da me ništa od toga nije možda dotaklo, ali čim se probudila ta želja za pisanje, to je možda bilo godinu dana posle rata, ja sam zaista počela da pišem tempom kao da imam 30 godina, bukvalno sam pisala svakog dana i to su bile čak i neke nacionalne teme. Međutim, vremenom, dobro, to su već bile i ljubavne i one o kojima svaka devojka i svaka žena razmišlja, ali nikada me ta duhovna komponenta nije, nekako se uvijek izdvajala iz svega i mislim da upravo ta duhovnost me i odvela na studije srpske književnosti i upravo sam za svoj diplomski i za master rad izabrala temu iz crkvene književnosti, tako da sam ja i diplomirala i završila master studije na staroj srpskoj književnosti, srednjevekovnoj. I ta duhovnost nije samo ono o čemu pišemo i o čemu čitamo i šta čitamo, već ono što živimo. Treba jednostavno ono što pišete i treba i da živite i da svojim primjerom pokazujete da zapravo istina je samo ono što je naravno i duhovno, ali mora imati negdje i materijalno opipljivog da ljudi zaista vide oko čega se svi okupljamo. Ako pišete o postu, potrudite se da postite, ali pišite ne licemerno i farisejski, nego govorite o svojim dilemama u toku posta, govorite o svojim iskušenjima, govorite o tome koliko mislite da ste grešni, koliko treba da se popravljate i naravno uvek svetotačka književnost i sama Biblija kao i Davidovi psalmi uvek su negde taj nepresušni izvor inspiracije.
Koliko je vama vjera značila, koliko vam znači, odnosno vjera u svemu što radite?
Pa vera je moj temelj, moj oslonac i moj krov, vera je sve. Ne moram da nešto vidim da bih u to verovala. To sam odavno shvatila i baš upravo sam i pisala u jednoj pesmi, rekla sam, spoznanje unutar vere nije samo dotaći to nešto materijalno, već verovati, a da to nisi ni video. Vera je unutrašnje stanje duše. Vera je stanje uma također. I vera je najdublji osjećaj srca. Morate potpuno sva tri dela svoje ličnosti i svog bivstvovanja da u veri utemeljite. Naravno, svi imamo trenutke kada smo možda i upali u neka iskušenja, ne posumnjali u veru, naravno, nikada, ali kada smo pomislili svi, a zašto se baš to meni dešava, zašto ja moram da prođem kroz to? Pa mora da bismo bili to što jesmo i da bi nas ta vera naučila da upravo u najtamnijoj noći postoji jedna zvezda i kada smo sami u ovozemaljskom životu, ipak nismo sami jer zna se ko misli i ko je otac svih nas.
Naravno, uz vjeru idu i nada i ljubav.
Apsolutno.
Naravno, volite sve svetinje i sve svetinje naše srpske, a posebno nekako svetinje na Kosovu i Metohiji su divne i ne može se tu napraviti neko poređenje, ali mora ipak da postoji neko mjesto gdje najviše volite da odete.
Pa najviše volim iskreno Banjsku. Nešto mi je i tako završena i dograđena na tim već postojećim temeljima, mislim da je nepravedno zbog posljednjih događaja i na njoj je bačena ljaga i jako mi je žao i suzama sam tu ljagu isplakala. Mislim da je to zaista oaza mira i eto ovim putem želim svim vernicima da počin da kada dolaze na Kosovo i Metohiju ne izuzmu posjetu Banjsku.
Eto, čuli ste poziv i zaista dosta vjernika iz Crne Gore odlazi u manastir Banjsku, tamo kod našeg dragog oca Danila. Evo i otac Danilo je bio gost ovdje na talasima našeg radija i veliki pozdrav za bratiju manastira Banjska i njihovog igumana. Ništa ne može baciti ljagu na jednu takvu svetinju, naravno. Evena, vi ste i koordinator Srpske niti, humanitarne organizacije za Kosovo i Metohiju. Pričajte nam o tome.
Pa eto, ja sam sada trenutno samo, može se reći, na papiru koordinator, jer zbog čitave situacije, ali i zbog svoje dece, pošto sada baš jako su mali, ne mogu da učestvujem aktivno u svemu što oni organizuju, ali trudim se marketinški i naravno ranije sam učestvovala i dobrovoljno davala što krvi. Iskupljali smo pomoć ovdje za jednu devojčicu također, koja je imala jedan zdravstveni problem, tako da trudila sam se odavde koliko mogu da sa njima uvek budem negdje u dogovoru šta treba raditi i kako. Nadam se da ću u budućnosti da se aktiviram više i da će se vratiti možda moja žurnost. Ono što želim da kažem za Srpsku nit jeste da je to jedinstvena organizacija i humanitarna organizacija, ali pre bih rekla porodica, koja je jako poznata Srbima sa Kosova i Metohije i svake godine obraduju ne samo mališane, obraduju i odrasle, a naročito pomažu svetinje Kosova i Metohije. Znam da vam je Slavica i pričala o svemu što je da. Srpska nit uradila i eto, ovim putem bih želela da pozovem sve slušaoce da se priključe organizaciji Srpska nit i ne samo njoj, nego svakoj humanitarnoj organizaciji, jer možda ta rečenica izvuči kliše da naše je ono samo što damo, ali u istinu to i jeste tako.
Da, zaista, naše je samo ono što damo. Mi evo ovdje pratimo vaše aktivnosti, odnosno aktivnosti Srpske niti i sve te humanitarne posjete Kosovu i Metohiji i njenih članova. Vi predajete srpski jezik u srednjoj medicinskoj školi u Kosovskoj Mitrovici. Da vas pitamo i kako živi omladina danas u Kosovskoj Mitrovici, koji su to problemi sa kojima se susreće?
Pa to je pitanje baš na mjestu, mogu reći, iz razloga što u posljednje vrijeme omladina živi bukvalno od danas do sutra, u smislu da živi kakvu će sljedeću vest pročitati. Nažalost, svi se informišemo putem tih vesti i putem tih bombastičnih naslova, najnovija vest. I onda upozorenje, nije nešto dobro po nas uvek. Kad god vidimo najnovija vest, to nije dobro po nas. U omladini se to najviše osjeća. Mnogi žele da ostanu na Kosovu i Metohiji i odlučni su u tome. A mnogi zaista vide svoju budućnost negde prema centralnoj Srbiji, a možda u inostranstvu, iz razloga zbog tenzije pod kojom su neprestano. To zaista utiče i na naše zdravlje. Upravo što radim u srednjoj medicinskoj školi, to kratko sam tamo, ali što sam mogla da zapazim i u razgovoru sa djecom i u razgovoru sa kolegama, da smo konstantno pod nekom tenzijom, da svakog dana su prisutne glavobolje, da više kolega se žali na krvni pritisak i uvek je to zbog te tenzije koju osjećamo, da li će zabraniti dinar, da li će nam zabraniti, recimo ja nemam takozvana kosovska dokumenta, ja sada treba da se pitam da li ću narednog puta ostati u Raški ili sa druge strane Jarinja, zato što ću se smatrati strancem i neću moći da dođem svojoj kući.
To su zato što ste rođeni u Novom Pazaru, je li to zbog toga?
Ne, nego zato što imam srpska dokumenta. Nemam njihova, mislim takozvana njihova, i nažalost ne krivim one koji imaju, naravno to ćemo jedno morati možda i svi ako želimo da ostanemo tu, ali to su neka pitanja koja zaista nas muče, kao recimo i suprug i ja koji smo registrovali svoj auto na Beograd. Međutim, doći će vreme kada nećemo moći sa prebivalištem u Zvečanu da imamo registraciju Beograda, nego morat ćemo neku drugu. Mislim, to su neka pitanja koje ljudima možda zvuče banalno, ali to su nama egzistencijalna pitanja. Kako se kretati, kako ići, kako živeti, naravno i što se tiče posla, i tu smo negde u, može se reći, u deficitu, i nekako čini mi se da je ta stopa odseljavanja pojačana od prošle godine za sigurno 30%, ako ne za 50%. I žao mi je kada vidim puste ulice noću i kada vidim strah u sredinama gdje si mogao da spavaš na klupi i da budeš siguran da ti niko neće dirati.
Što se tiče iseljavanja, iseljavaju se i Albanci. Ni oni nisu Absolutno. Zadovoljni time što su, da kažemo, donekle postigli.
Slažem se, ja baš bih iskoristila priliku da to kažem, da često čujem od njih i kad razgovaramo da je čak njihova pozicija nekad i teža, jer oni nemaju, kao i mi, zdravstveno osiguranje. Najčešće se leču u našim bolnicama, kod njih je sve privatizovano, i bolnice, i koleđi. Bukvalno za sve moraju da plate i da bi se lečili, da bi se školovali. Opet, kod nas je malo drugačija situacija bila do sada, nadam se bit će u buduće. I često pomoć za lečenje traže ili u KBT Kosovska Mitrovica, ili negde centralno Srbije, najčešće Beograd, i vrlo često imaju dvojna dokumenta, imaju i srpska, to smo eto više puta imali prilike i mi da vidimo kada odemo, recimo da obnovimo ličnu kartu u Raški ili pasoš u Beogradu, da se sretnemo s njima i da čujemo od njih komentare da oni nisu zadovoljni svojim životom, da im je dnevnica 5 evra, da čitavog dana rade, ne znam, na građevini, da preko 18.000 medicinskih radnika je za samo 2 mjeseca otišlo, mislim na Albance, i da uskoro njihov zdravstveni sistem će totalno propasti, neće imati ko da ih leči, jer naravno ako birate između plate, recimo, mislim i na čitav Balkan, a ne samo eto ovaj gdje se oni trenutno nalaze, izabraće naravno svaki lekar da ode u inostranstvo, a samim tim što imaju viznu liberalizaciju i sve povoljnosti iz dana u dan, sve je praznije i oni se odseljavaju, i mislim da naravno ima onih koji profitiraju od svega toga, naročito ukidanjem dinara. Eto, možda ljudi ne znaju, ali ukidanjem dinara oni profitiraju, zato što će moći mafija da pere novac na svoj način. Bukvalno sve što rade, rade u svoju korist, ali i na svoju štetu. Tako da politika niko nije dobro donela, naročito ne njima. Često razgovaram sa ljudima i shvatam da smo negde svi žrtve te politike i žrtve nekih zemalja koje su nama svetlo na kraju tunela i kojima se obraćamo za pomoć, umjesto da smo se možda potrudili da imamo neke dobrosusjedske odnose i da možda živimo negde u miru. Ali dobro, to je neka druga tema. To već kad pomene mir, pitam se da li je to ikada i moguće.
Da se vratimo mi na to uvođenje dinara. Kakva je sada situacija? Koliko to vama otežava život? Kako ljudi, kako Srbi gledaju na to? Uveliko se vode pregovori, ali se ništa konkretno ne rješava.
Pa jako je teško ako vi ne možete da podignete novac u svojoj banci. Vi morate jednostavno da idete putem onih banki u kojima ćete to moći da uradite. Pa recimo, ja sam prošle nedelje otišla u Novi Pazar da podignem deo svoje plate, da bih jednostavno mogla da funkcionišem gotovo do drugog dela svoje plate. Tako rade svi. Nažalost, najviše su pogođeni penzioneri i oni stari koji nisu u mogućnosti da putuju.
Da odu. I da kako se oni snalaze?
Pa često daju svoje lične karte ili svoje dokumenta, kartice možda daju unucima ili poznanicima, ali najviše su pogođeni oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak, jer oni da odu do Raške i da se vrati ili do Novog Pazara, on će to potrošiti već. Tako da prosto im se i ne isplati, a recimo mnogo njih živi od te socijalne pomoći, Užasna je situacija i svakog dana su redovi ispred banke, ljudi u nadi da će možda podići neki novac, da će se nešto promijeniti, dolaze i čekaju i protestuju, ali prosto ne znam što da vam kažem, jer jednom danu nam se čini da ima izlaza, a drugog dana smo nekako svi pesimistični i samo pričamo o tome. Mi nemamo drugih tema osim šta će biti sutra, da li će se desiti nešto novo što će uticati na naš život. Neću ni da govorim o tome da smo svi pod strahom da nas mogu uhapsiti i optužiti za nešto sa čim nemamo veze nikakve, ali prosto kadija te tuži, kadija ti sudi. I došli smo u takvu poziciju da u strahu prelazimo i taj administrativni prelaz, u strahu prolazimo pored tih njihovih kontrolnih punktova gde oni stoje, kao da ste u Afganistanu, ne mogu da vam objasnim ko je prolazio, video je. To su punktovi sa džakovima peska, sa dugim cevima, kao da ste na nekom ratnom području, kao da ne mogu da vam objasnim, su da su rovovi, oni stoje, pretresavaju se na grub način. Zaista ne znam čemu sve to i kakvu korist oni imaju, osim da je tu uliju strah narodu, pa možda da neko preseče, da jednostavno napusti. Mislim da je samo u cilju zastrašivanja ljudi i možda lečenja nekih svojih kompleksa, jer sever Kosova i Metohije je za Albance do možda prošle godine bio samo san. Oni nisu mogli ovde prići, niti su pokušavali uopšte. Opet sada su, bukvalno osjećaju se kao svoji na svome i mislim da svaki događaj u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije se još užasnije osjeća u srpskim sredinama južno od Ibra. Da ti ljudi koji žive gotovo u getu osjećaju svaki potres koji se ovde dešava i oni najviše strahuju šta će biti sutra, možda čak i više nego mi.
Zaista težak taj psihološki pritisak koji, ne znam, ja ne mogu da sudim, ali vi znate da je možda ravan onim ratnim dešavanjima i sirenama koje su se čule, sad je to neka neizvjesnost koja je možda još teža.
Da, neizvjesnost i recimo kada vodite dete u školu, pored škole, možda ste vidjeli slike, baš pored škole u Zvečanu je bodljikava žica i tu su oni sa dugim cevima. I onda moj sin, kome je učionica okrenuta baš na tu stranu, on svoje klupe gleda, recimo, kamione i ratna vozila i ljude pod punom ratnom opremom. Čemu to i kako to objasniti detetu? I kako dete, par meseci uopšte deca nisu mogla ni da priđu tom jedinom igralištu koje imamo u Zvečanu, zato što tu pored je bila bodljikava žica i nismo prosto želeli da deca imaju to iskustvo, da se susreću ili da se nešto ne desi. To su, ja mislim, deca nisu možda svesna, kao što nisam ni ja bila svesna, jer se ja sećam istih tih vozila i tih stranaca koji su nam delili čokoladice. To bili su jako fini, ali opet, sa druge strane, moja deca pamte taj dan kada je pucano na tog čovjeka ispred naše kuće, kada su bile detonacije u dvorištu kuće, kada uništene su mi tuje bile, kada sam ja decu zatvorila u hodnik da slučajno ne zaluta metak, jer moj prozor je okrenut bukvalno tu gde se sve to dešavalo. I zaista taj stres koji su moje deca doživjela, mislim, ne samo moja, deca svih onih koji su bili tu, sve te kuće koje gledaju na tu ulicu koje se sve to dešavalo, mislim da će zaista zauvek nositi sećanje, neću da kažem traume, jer postoje mnogo gore traume ako se setimo Jasenovca ili recimo sadašnjih događanja u nekim drugim delovima sveta i slika s kojima svakodnevno plačemo. Nećemo sada, ne želim da se sažaljavam i samo sažaljavam, uvek kažem da je dobro i da je mirno, kako može da bude. Tešimo sebe time i taj pritisak, mislim da je ovo zaista mentalni rat, mogu tako da kažem, da utiče najviše na naše mentalno zdravlje i da smo konstantno svi bolesni, svi pod stresom i da postoje dani kada ne želim da vidim ni jednu vest. Da ne želim da tumačim inicijale, ko je uhapšen, koga su prebili, na koga su pucali, jednostavno ne želim, nemam više snage time da se bavim. Kome su upali u kuću, koga su pretresli, kome su oduzeli robu, da vam ne govorim da prelaz srpske robe je zabranjen od prošle godine. Meni kao piscu i kao pesniku, to što ne dolazi pošta je udarac na profesiju i na umetnost kako ja ne mogu da vam opišem. Sve te knjige,
pošta, štampa, sve to.
Pošta ne dolazi. Sve knjige mi stižu kod drugarice koja se ocelila, najbolja drugarica se ocelila u avgustu za Beograd i to se stiže kod nje, pa kad se sretimo ona mi donese. I to je veliki udarac za mene da ne mogu da pošaljem svoje knjige, da ne mogu da primim knjige, časopise, nagrade, da moram o svemu da razmišljam i ako pođem negde na put, ako me pozovu negde, ja moram da razmišljam da se nešto u međuvremenu ne desi, da neću moći da se vratim u svojoj kući. Bilo je takvih situacija. Da jednostavno zatvore prelaz i onda kako ću ja da se vratim u svoju kuću, a recimo jedno dete sam ostavila kod oca ili kod majke. Bilo je raznih situacija i nadam se da ćemo izdržati ovaj pritisak i da će izdržati one koje jači. Jer mislim da ovaj pritisak nije samo na srpski narod, ovo je pritisak i na albanski narod, a ne znam koliko su oni jaki kao mi, jer mislim da smo mi svašta zaista preživeli poslednjih vekova i decenija i da to u nama je zaista toliko jako da možemo i ovakav život da nazovem, pa nije loše, može gore.
A srpski narod ima i Boga uz sebe i onaj krst,
Boga.
Da, što je najbitnije, onaj krst uz Zvečanu i dalje smeta, ali se i dalje vraća i poručuje da je Zvečan vječan.
Upravo to, baš ste to lepo rekli.
Oh,
Ljubiša Mastilović i Krst na vrhu Srbije. Mi poručujemo Krst na vrhu Zvečana. Razgovaramo na talasima Radija Svetigora sa Nevenom Milosavljević upravo iz Zvečana. Da nam pričate malo i o svojim novinarskim iskustvima. Imali ste i svoju autorsku emisiju, pa da li ste se pronašli u tome? A sigurno jeste, jer ste svestrana ličnost.
A hvala vam puno na tim rečima. Pa u početku sam mislila da se neću znaći. Bila sam jako stidljiva i kada je trebalo da ja dajem intervjue za neku televiziju, to je bilo za mene mučenje, a silom prilika zbog posla i umjetnosti kojom se bavim. Mogu reći, često sam bila u prilici to da radim i bilo mi je, i dan danas imam negde neku vrstu treme i odgovornosti kada govorim za medije, jer smatram da ono što kažemo zaista ostane negde zabeleženo i nekome može da znači u smislu da nekome raširi krila, nekome ih odseče. Da bukvalno svaka naša reč može uticati na neku drugu osobu, pozitivno i negativno. I sa rečima, kao i sa mislima, čovjek treba oprezno. Budući u vezi sa tim, ja sam dobila, tada sam bila bez posla, naravno ja kuburim sa tim poslom godinama, nekako ne mogu da nikako nađem neki stalan posao, i dobila sam priliku da radim na televiziji i da imam svoju autorsku emisiju koja će se baviti kulturom i umetnošću. Ja sam prihvatila, naravno da ne ide uživo, međutim posle kako sam radila, bukvalno su emisije bile odjedno, nisam morala da se seku, tako da sam shvatila da bih mogla možda i uživo da radim emisije, ali nije bilo za tim potrebe. Naravno, dobila sam od šefa zeleno svetlo da sama smislim naziv za svoju emisiju, tako razmišljajući šta bih mogla, a sve što mi se dopada već negde postoji. Odlučila sam da to bude pergament, jer na pergament je inače može se reći materijal koji je neuništiv i na kojem su se pisale prve reči ljudske civilizacije. I najtrajniji je materijal od svih materijala, čak mislim posle papirusa i pre papirusa, tako da pergament, sad ako ne ulazimo u suštinu na koji način se dobija, ima i toga što me možda odvraćalo od samog pergamenta, opet sam se osvrnula negde na to njegovo značenje trajnosti. Želela sam da to što radim traje, ne samo u smislu da se ja čitavog života bavim novinarskim poslom, jer sam znala da to se sigurno neće desiti, ali da ono što je zabeleženo kamerom traje, jer imala sam prilike, hvala Bogu, da razgovaram i sa svojim omiljenim pesnikom Matijom Bećkovićem, tako da to je zaista bilo predivno iskustvo za mene i tu su mnogi ljudi koji su, može se reći, reći ću Radoš Bajić, recimo imala sam prilike pričam sa njim i upravo mi je pričao, tada je u toku bilo snimanje Heroja i Halijarda i pričao mi je o svojim planovima i sada kada vidim da je to izašlo, da će biti u bioskopima, radujem se jer sam ja bila negde među prvima koji je on davao intervju. Ima tu mnogo pesnika, pisaca, čak i mnogo ljudi iz Crne Gore, iz regiona se uključivalo putem Vibera u naše emisije, tako da smo se trudili negde, ja sada govorim u množini jer sam ja sa svojim kolegama imala jako dobar odnos i trudila sam se koliko oni da meni pomognu oko moje emisije, toliko i ja njima da pomognem oko njihovih emisija i da što više privučemo ljudi koji žele da pričaju o poslu kojim se bave, a sve to da je vezano za umetnost i kulturu. Tako da može se reći kroz studio i mislim da je prošlo dosta i slikara i pesnika i pisaca i profesora, čak i razgovarala sam i sa igumanom manastira Devina Voda, tako da eto, bilo je tu još nekih planova, trebalo je da se ide i dalje, ali nažalost ta emisija je za sada negde na čekanju, pa vidjet ćemo u budućnosti šta će da bude.
Ipak imate i na portalu Riznica svoj kutak za poeziju.
Da, želim vam ovim putem da se zahvalim Branislavu Iliću Katiheti, koji ne znam iz kog razloga je odlučio da na tom portalu bude samo moja poezija. Ja više puta sam ga pitala u razgovoru zbog čega si taj zadatak poverio samo meni, da to bude samo moja poezija. On je rekao, upravo iz razloga što se ti nikada nisi nametala i nikada mi to nisi tražila. I godinama sam te pratio, voleo sam da čitam tvoje tekstove, tvoju poeziju, video sam da to radiš iz čiste ljubavi i odlučio sam da imaš svoj kutak i da objavljuješ i da budeš svesna da sve što ti pišeš čitaju i monasi, i igumani, i moji učenici čak. Eto, on kaže da na svojim časovima često sa svojim učenicima, pošto predaje versku nastavu, analizira neke pesme koje sam objavila i to je za mene bila još jedna odgovornost da zaista i pazim kojim temama se bavim i naravno da što više pišem, jer mislim da duhovna poezija je pravac u kojem mislim da moja poezija treba da ide. Naravno, nijedan pesnik ne treba da se odluči samo za jednu vrstu poezije, jednostavno treba da piše po svom nahođenju, tako da ako danas želim da pišem o nečemu drugom, pisaću. Ali duhovnost je ono u čemu se pronalazim upravo zato što svakog dana razmišljam kako bih mogla da budem bolja sutra. Jer nisam zadovoljna svojim životom, u smislu nisam zadovoljna svojim duhovnim životom i nisam zadovoljna time što još uvek se ne osjećam zahvalno za svako iskušenje koje imam. Kada budem dostigla taj nivo toga da kažem hvala ti Gospode za sve što mi se desi u životu, mislim da će to biti onaj period mog života kada ću biti potpuno sretna.
Zaista ste divno to rekli, Nevena. Eto, u svom životu na Kosovu i Metohiji sretali ste neke ljude koji su možda poseban utisak ostavili na vas, pa koga bi izdvojili?
Pa ima zaista dosta ljudi koje sam imala prilike da sretim. Evo, reći ću vam jedno moje sećanje dok sam bila đak, naravno srednjoškolski đak u Kosovskoj Mitrovici. Imala sam priliku da budem u neposrednoj blizini blaženopočevišeg patrijarha Pavla, koji je osveštao hram Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Mislim da ta blagost i ta njegova pojava je uticala na narod i mislim da nas je taj blagoslov koji je on nama tada ostavio, mislim da i dan danas traje. To ću da kažem. Izvojila bih njega, naravno. Nisam imala prilike da sretnem mitropolita Amfilohija ovde, ali sam imala utisak kao da ga pozovem oduvek, naročito i vladiku Atanasija, kojom sam eto i posvetila pesmu, pa kada smo imali razgovor, naravno, upravo zbog godišnjice.
4. marta, da, je godišnjica, treća godišnjica upokojenja vladike Atanasija.
A pre nego što pročitam pesmu, ja ću vam samo reći šta se desilo tog dana, kako sam ja napisala zapravo ovu pesmu, da sam ja tu jutro imala neko snoviđenje kada mi je jedan glas šapnuo da se upokojio vladika Atanasije i to me je prenulo iz sna. Naravno, odmah sam uzela telefon i čitala vesti i videla sam da je još uvijek bio u životu i da eto, to je bio samo san. Prekrstila sam se i rekla sebi, Bože, mislim, neka ovaj san ne bude java. Međutim, par sati kasnije, nažalost, to se ostvarilo i kada sam pročitala vest, ja sam toliko plakala i toliko mi je pogodilo i san i to saznanje da sam možda nikad brže napisala pesmu. Mislim da je nastala u 3 minuta i da sam poželjala da pogledam na smrt očima vladike Atanasije. I upravo Slavica Peručica me je pozvala kada je videla tu pesmu i rekla, Nevena, ti kao da si ga poznavala, on bi isto ovako rekao kao što si napisala. Evo me smrti. Evo me smrti, živote večni. Sada o sebi. Ja šta sve znam, a u meni još gori žizni plan. Hodim uz lestve gore, al vuku me lavre, vetar i more. Kome hitam, a koga ostavljam? Čiji me to osko saziva gled? Dođi čedo, na te sad red. U taj ma, ko zdenas iz čempresa, raskriliše se vrata svih nebesa. Na njim stoji otac, podmasla voluka i njegova pružena, besamrtna ruka. Hodim, hodim, da se opet rodim.
Upravo ste čuli pjesmu posvećenu vladiki besmrtnog imena blaženog spomena vladiki Atanasiju Jevtiću, od čijeg upokojenja se 4. marta navršilo 3 godine. A čuli ste i poeziju posvećenu vladiki Atanasiju, koju je napisala Nevena Milosavljević iz Zvečana, sa kojom razgovaramo. Imate blagoslov mitropolita Amfilohija za jedan rukopis duhovnih pjesama, jedan od 2 rukopisa koji čekaju na štampu.
Jeste, da, dobila sam taj blagoslov 2019. godine u manastiru Beška, to jest dobila ga je moja majka koja je odnela taj rukopis upravo na blagoslov mitropolitu. I znam da je to za mene velika odgovornost. Zašto još čekaju već 2024. Ali ja zaista želim da taj rukopis bude takav da ga se neću postiditi ni jednom pesmom u njemu. I naravno čekam da dovršim svoju pesmu koja je posvećena mitropolitu. Mislim da bi njome možda trebala i da počne zbirka pesma.
Pisali ste i o litijama za odbranu svetinja u Crnoj Gori, pa voljeli bi i tu pjesmu da čujemo.
Pisala sam i zdušno sve pratila i plakala i radovala se sa svima i žao mi je što nikada nisam imala prilike da prisustvujem. Ali napisala sam više pesama, ali pročitat ću vam jednu koja se završava upravo, može se reći, tom pobedom vere nad nečim odlukama. Snoviđenje pod Maslinskom gorom. Usnio sam jagance pod gorom Maslinskom. Krotke, u ljubavi, kao duhovno bratstvo. I durmitorske pašnjake hajdučkih trava, zelenike i bistrike rasutih bunara. Usmih i vukovi u judinim odeždama, ostrvljeni propovedaši sleđenja. Jasno, ko na dlanu, gledao sam kako od istog korena izdanke razvraćuju. Deli ste iz temena vrste od iste zemlje, ne po plodu, ne po uzgoju. Truju se mahovine s naših zemljanika. Otpadnik je čovek i s neba i s mora. Zar nismo hrastovi listopadnih gora? Ili su možda ariši cvikli među nama? S kime da popričam ispod ovog brda, kad pod njime nema vidikovca? Slepilom se bolje rasvetljavaju teskobne jave i ulomci sna. Snovidim, a srce poskakuje kao vasanski bikovi. Nad večernjim zvezdom cija oreol. Brat do brata, ta do jaganjaca u Hristu, noćas pod ostrogom parusiju smelo čeka. I dušama svojim kao fenjerima svetle, stojeći na braniku vekovnih cveti.
Hvala Nevena, dobitnik ste i više međunarodnih nagrada za poeziju i nosilac ordena kneza Nikole Vasojevića i više priznanja za doprinos kulturi i očuvanju tradicije srpskog jezika i pisma. Najveća nagrada je sigurno vaše 3 djece. Da vas pitamo i koja bi bila vaša poruka Srbima na Kosovu i Metohiji i svima nama ovako za kraj razgovora?
Moja poruka bi bila da izdržimo, da verujemo i naravno da se setimo onih reči svetog vladike Nikolaja kada kaže: ni na Kosovu nisu rasli samo božori, nego i trnje, ali se u Gračanicu unose samo božori. Da se uvek oko Gračanici, oko Dečana i oko Bogorodice Ljeviške okupljamo, da nikada ne zaboravimo ko smo i da se ne odričemo onog što je naše.
Hvala vam, želimo vam puno uspjeha u vašem daljem radu i na svakom polju, na svemu što radite. Hvala što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala vama, prijatan dan i pozdravljam sve slušaoce i mnogo vam još jednom hvala na ovakvoj prilici. Jajinci, jer Radio Svetigoru jako volim.
Pa nadamo se da će sada ovih prilika biti i češće i uvijek da ćemo sada biti u kontaktu da propratimo konkretno neke događaje vezane za vas. Hvala Nevena još jednom, dragi naši slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa Nevenom Milosavljević iz Zvečana. Bila je ovo još jedna emisija Kosmetska kandila u kojoj smo razgovarali sa Nevenom Milosavljević iz Zvečana. Autor emisije je Slobodanka Grdinić. Do godine u Zvečanu i Zvečan je vječan. S Bogom!